Saúde. 17 de marzo de 2024. Parada diante do poema O Can, de Antón Tovar. No, como ter, nunca tiven un can. E aquel que tiven non foi meu. O dono era meu pai. Era no val de Celanova. Entón era eu un neno. Xa fará 30 anos disto. Lémbrome dos seus ollos verde mar, da pel soave e do seu rabo movéndose no ar. Chamábamos Xesil. Lémbrome dil, deitado no callán ao pé dun neno cos ollos no miragre do animal. Batíalle unha testa, das orellas turráballe, rubíamo o seu lombo, e o Xesil tiña un ollar manso e adurmiñado. Iba con nos ao monte, e no toxal ventaba a lebre cos fuciños e o rabo a banear. Xogaba eu cos bugallos, redondos como amundos polo chan, e o Xesil deixaba os coellos e viña ao pé de min e do meu pai. Tiña unha vista adurmiñada, misteriosa e sangal. Éramos tres en Celanova, eu, o Xesil e meu pai, como un deus outo levándome da man. Meu pai morreu hai anos. Éramos tres no val.